Rogers. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่11กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบขาวกล่าวปกป้องแก้ต่างกันที่นางอีวังก้าทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีทรัมป์เข้านั่งในที่ประชุม1ระหว่างการประชุมสุดยอด G20 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐกล่าวขอโทษต่อจีนจากการที่คำแถลงของทำเนียบขาวระหว่างการประชุม G20 ระบุข้อมูลผิดพลาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเป็นประธานาธิบดีของจีนไต้หวันทำเนียบเคลมรินปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องราวการพบปะระหว่างบุตรชายและบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์กับนักกฎหมายของรัสเซียที่ให้สัญญาว่าจะให้ข้อมูลที่เสื่อมเสียและสามารถนำไปโจมตีนางฮิลลารี่คลินตันในระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีได้และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่คูเวตในความพยายามที่จะคลี่คลายปัญหาขัดแย้งทางการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีเรื่องการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐอินเดียกับญี่ปุ่นในมหาสมุทรอินเดียและนัยยะต่อความมั่นคงของเอเชียเรื่องของกระแสความเคลื่อนไหวในอินโดนีเซียที่ต้องการให้คนหนุ่มสาวเลิกกระบวนการเกี่ยวพาราสีหรือการออกเดทว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นองค์การอนามัยโลกออกคำเตือนว่าเชื้อโกโนเรียหรือหนองในกำลังดื้อยาและควรหาวิธีเร่งรักษาส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของ G20 ที่นครแฮมเบิร์กของเยอรมนีและมอบหมายให้นางอีวังก้าทรัมป์บุตรสาวเข้าประชุมแทนในการประชุมครั้งหนึ่งนั้นหลังจากนั้นได้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมของการที่ประธานาธิบดีมอบหมายให้บุตรสาวเข้านั่งในที่ประชุมแทนและทำเนียบขาวได้ออกคำแถลงแก้ต่างการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้นางอีวังก้าทรัมป์เข้านั่งประชุมแทนตนเองโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นคนที่ตัดสินใจและไม่มีความผลเสียหายต่อการประชุมหรืองานของประธานาธิบดีแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามผู้ที่ตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการมอบหมายให้บุตรสาวนั่งประชุมแทนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นเรื่องที่ผิดขั้นตอนพิธีการทางการทูตด้วยในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นในวันนี้ได้ทวีตข้อความโดยเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจระบุว่าถ้าเชลซีคลินตันบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีคลินตันกับนางฮิลลารี่คลินตันได้รับคำขอให้เข้าไปนั่งที่ในการประชุมแทนมารดาของเธอเรื่องนี้ก็จะทำให้บรรดาข่าวปลอมรายงานว่าเชลซีนั้นสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามนางเชลซีคลินตันก็ได้ทวีตตอบโต้คำทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันโดยกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็คือบิดาหรือมารดาของตนนั้นไม่เคยขอให้ตนเข้าร่วมประชุมแทนมาก่อนและหวังว่าตัวท่านประธานาธิบดีนั้นคงจะไม่ปล่อยกิจการบ้านเมืองหรือการบริหารประเทศให้หลุดลอยไปอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่ทำเนียบขาวมีคำแถลงอย่างเป็นทางการระหว่างการพบปะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในการประชุมสุดยอด G20เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและให้ข้อมูลที่ผิดพลาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเป็นผู้นำของสาธารณรัฐจีนซึ่งก็หมายถึงจีนไต้หวันแทนที่จะเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วเมื่อวันจันทร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐได้ขอโทษเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางเทคนิคในเรื่องนี้และแสดงความเสียใจโดยความผิดพลาดที่ว่านี้เกิดขึ้นในคำแถลงอย่างเป็นทางการของทำเนียบขาวเกี่ยวกับการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยมีการระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนปักกิ่งนั้นเป็น ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐจีนซึ่งก็หมายถึงจีนไต้หวันครับอีกด้านหนึ่งนะครับทำเนียบเครมลินกล่าวว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการพบปะเมื่อปีที่แล้วระหว่างบุตรชายคนโตและบุตรเขยของโดนัลด์ทรัมป์และผู้จัดการฝ่ายหาเสียงในขณะนั้นกับนักกฎหมายคนหนึ่งของรัสเซียคือนาตาเลียเวทเซนนิตสกายาซึ่งรายงานระบุว่านักกฎหมายดังกล่าวให้สัญญาว่าจะมอบข้อมูลที่เสื่อมเสียเกี่ยวกับนางเฮลลี่คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วแก่ฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์โดยทำเนียบเครมลินแถลงว่านางนาตาเลียเวทเซลนิตสกายาผู้นี้ไม่เป็นที่รู้จักของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลรัสเซียนั้นไม่สามารถจะติดตามนักกฎหมายของรัสเซียทุกคนและการติดต่อสัมพันธ์กับชาวต่างชาติได้เรื่องที่ว่านี้เป็นข่าวขึ้นเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดเผยว่าตนและจาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งพอลมานาฟอตได้เข้าพบกับนักกฎหมายของรัสเซียดังกล่าวแต่ก็ปฏิเสธว่าการพบปะนี้ไม่ได้มีการให้ข้อมูลเรื่องอะไรที่จะมีความหมายหรือสามารถนำมาใช้โจมตีนางฮิลลี่คลินตันได้ครับจากเรื่องราวในสหรัฐไปที่ตะวันออกกลางนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันกำลังอยู่ที่คูเวตในความพยายามที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาชะงักงานด้านการทูตเกี่ยวกับการที่ประเทศเพื่อนบ้านของกาตาร์นั้นปิดกั้นเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศเมื่อเดือนที่แล้วซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนอียิปต์และประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์และได้ปิดกั้นการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางเรือทางอากาศโดยกลุ่มที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลกาตาร์ที่กรุงโดฮา13ข้อซึ่งก็รวมถึงการขอให้กาตาร์นั้นลดระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านและปิดสำนักข่าวจะจาซีรากาตาร์กล่าวว่าตนนั้นยินดีที่จะเจรจาต่อรองแต่จะไม่ยอมให้ต้องเสียอำนาจอธิปไตยของตนไปครับและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของอิรักไฮเดอร์อัลอาบาดีประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการเหนือกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามในเมืองโมซูแล้วในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความยินดีต่ออิรักและนายกรัฐมนตรีรวมทั้งกองกำลังด้านความมั่นคงที่สามารถปลดปล่อยเมืองโมซูจากกลุ่มรัฐอิสลามได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของอิรักก็ยอมรับว่าถึงแม้กองทัพอิรักจะมีชัยเข้าครอบครองเมืองโมซูได้แล้วก็ตามแต่อิรักยังคงเผชิญกับปัญหาท้าทายหลายอย่างซึ่งรวมทั้งการทำลายเซลล์ก่อการร้ายของกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งยังมีอยู่ในประเทศอิรักและการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั่วประเทศอิรักครับขยับมาที่มหาสมุทรอินเดียนะครับอินเดียสหรัฐและญี่ปุ่นร่วมซ้อมรบทางทหารขณะที่จีนกำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพัฒนาการความร่วมมือทางทหารที่ว่านี้มีความหมายอย่างไรสำหรับประเด็นความมั่นคงในเอเชียอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
ครับขณะนี้อินเดียสหรัฐและญี่ปุ่นกำลังซ้อมรบทางทะเลประจำปีในมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีการนำเรือรบและเรือดำน้ำขนาดใหญ่มาใช้ในปฏิบัติการนี้นะครับการซ้อมรบครั้งนี้ถูกยกระดับมาจากช่วง2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางท่าทีที่แข็งขันในการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดียด้วยการซ้อมรบในปีนี้ซึ่งมีชื่อปฏิบัติการว่ามาลาบ้าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นเด่นชัดที่สุดว่ารัฐบาลอินเดียกำลังกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐหลังจากที่ผู้นำทั้งสองประเทศพบกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในปฏิบัติการมาลาบ้าที่เริ่มต้นในวันจันทร์มีเรือรบ15ลำรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐและอินเดียนั้นส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน INS วิกรามอทิตยาและญี่ปุ่นส่งเรือรบลำใหญ่ที่สุดที่ชื่อ JS Izumo เข้าซ้อมรบนะครับความสำคัญหลักของการซ้อมรบครั้งนี้คือการฝึกฝนในสงครามจำลองเพื่อต่อต้านการถูกโจมตีด้วยเรือดำน้ำ ทางการสหรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่าปฏิบัติการร่วมได้ขยายกรอบด้านกิจกรรมและระดับความซับซ้อนเพื่อที่จะสะท้อนถึงภัยคุกคามทางทะเลในน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกที่ต่อเนื่องไปในมหาสมุทรอินเดียนะครับทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเรือของกองทัพประเทศจีนเดินทางเข้ามาในมหาสมุทรอินเดียบ่อยครั้งมากกว่าปกติและตั้งแต่ปีคริสตศักราช2013จีนส่งเรือดำน้ำเข้ามาในน่านน้ำดังกล่าวอย่างน้อย7ลำนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนนั้นอาจจะกำลังแสดงพลังในเขตอำนาจของอินเดีย
We understand that maybe about 13 vessels of different kind
Whether they are for counter-piracy operations. Vijay Sakucha, ผู้อำนวยการของมูลนิธิการเดินเรือแห่งชาติในอินเดียกล่าวว่าตามความเข้าใจของผู้สังเกตการขณะนี้มีเรือ13ลำในหลายรูปแบบเช่นเรือปราบโจรสลัดและเรือสอดแนมในมหาสมุทรอินเดียเขากล่าวว่าเหมือนกับว่ากองทัพเรือของจีนวนเวียนอยู่หลังบ้านของอินเดียและเรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลนะครับสิ่งที่เพิ่มความกังวลในปัจจุบันอีกระดับหนึ่งคือการที่จีนให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อปากีสถานและศรีลังกาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียในการสร้างท่าเรือก่อนหน้าการซ้อมรบมาลาบาร์กระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวว่าในขณะที่จีนนั้นไม่ได้ต่อต้านความร่วมมือตามปกติของประเทศต่างๆแต่ทางการกรุงปักกิ่งหวังว่าความร่วมมือที่ว่านั้นจะไม่มุ่งเป้าต่อต้านประเทศที่3และว่าความร่วมมือนั้นควรส่งเสริมความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคนะครับวิเจย์สักุจานักวิเคราะห์ที่กรุงนิวเดลีกล่าวเสริมว่าอินเดียสหรัฐและญี่ปุ่นใช้แนวทางที่ดูเหมือนไม่ได้ท้าทายหรือบั่นทอนอำนาจของจีนเพียงแต่ปฏิบัติการในมหาสมุทรอินเดียครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการภายใต้เขตอำนาจของอินเดียและทั้ง3ประเทศคอยจับตาว่าจีนนั้นจะดำเนินการต่อไปอย่างไรในอนาคตครับอย่างไรก็ตามการซ้อมรบนี้เกิดขึ้นขณะที่จีนและอินเดียเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่แนวเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เดือนที่แล้วหลังจากที่ทหารอินเดียเข้าขัดขวางการก่อสร้างถนนของจีนในเขตที่จีนและปูตานมีข้อขัดแย้งเรื่องดินแดนโดยที่ปูตานนั้นเป็นพันธมิตรของอินเดียนะครับจีนเรียกร้องให้อินเดียถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แต่ณปัจจุบันยังไม่มีฝ่ายใดยอมอ่อนข้อครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลง6จุดอยู่ที่ 21,409 Nasdaq สูงขึ้น23จุดอยู่ที่ 6,176 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 2,427 ต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัทส่งสินค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน Costco Shipping Holding ซึ่งรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของกำลังเข้าซื้อกิจการของคู่แข่งคือ Orient Overseas จากฮ่องกงนะครับด้วยวงเงิน 6,300 ล้านดอลลาร์และจะทำให้ Costco กลายเป็นบริษัทขนส่งรายใหญ่อันดับ3ของโลกคำประกาศควบรวมกิจการครั้งนี้มีขึ้นในวันจันทร์ซึ่งมีผลให้ราคาหุ้นของทั้ง2บริษัทพุ่งสูงขึ้นโดยหุ้นของ Orient Overseas เพิ่มขึ้นถึง 19.5% ในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงปัจจุบัน Costco คือบริษัทขนส่งรายใหญ่อันดับ4ของโลกด้วยจำนวนเรือขนส่งสินค้า317ลำและมีส่วนแบ่งตลาดขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ราว 8.4% โดยคาดว่าการซื้อกิจการของ Orient Overseas ที่มีเรือทั้งหมด103ลำจะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของ Costco เพิ่มขึ้นเป็น 11.7% ซึ่งจะขยับแซงบริษัท CMA CGM Group ของฝรั่งเศสขึ้นไปอยู่อันดับ3นะครับส่วนอันดับ1ยังเป็นของบริษัท AP Møller Mærsk ของเดนมาร์กด้วยจำนวนเรือส่งสินค้า643ลำครับและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงต้องการให้จีนกลายเป็นผู้นำโลกในด้านการสำรวจอวกาศโดยมีแผนจะส่งยานสำรวจลำแรกไปยังดวงจันทร์ภายในปีคศ2018และมีโครงการส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ในปีคศ2036 แผนการที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งนี้ทำให้เกิดความตื่นตัวอย่างมากในหมู่เยาวชนจีนเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศนะครับและเมื่อวันอาทิตย์นักศึกษา4คนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้เริ่มทดลองใช้ชีวิตในสถานีอวกาศจำลองเป็นเวลา200วันภายใต้โครงการ Luna Palace 1โดยต้องเรียนรู้การดำรงชีวิตภายใต้ทรัพยากรจำกัดด้วยการรีไซเคิลสิ่งต่างๆรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำอากาศหรือแม้กระทั่งปัสสาวะนักศึกษากลุ่มนี้บอกว่าพวกตนยินดีเป็นหนูทดลองเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้วิธีใช้ชีวิตในพื้นที่จำกัดบนดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยความฝันว่าสักวันพวกตนจะได้มีโอกาสเป็นนักบินอวกาศและได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สถานีอวกาศจริงๆนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสายการบิน Royal Jordanian และ Kuwait Airways ประกาศว่าขณะนี้ผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่มุ่งหน้าไปยังสหรัฐสามารถนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือขึ้นเครื่องไปด้วยได้อีกครั้งนะครับหลังจากสหรัฐใช้คำสั่งห้ามดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งมีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินจาก10สนามบินในตะวันออกกลางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันผู้ก่อการร้ายซุกซ่อนระเบิดมากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวโดยจะมีการยกเลิกก็ต่อเมื่อสายการบินต่างๆสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการเพิ่มมาตรการที่จำเป็นในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยสำหรับสิ่งของที่ผู้โดยสารจะนำขึ้นเครื่องซึ่งรวมถึงการเอ็กซเรย์และการสแกนแบบอัลตราซาวด์ด้วยนะครับRoyal Jordanian ระบุว่าทางสายการบินได้ใช้มาตรการตามที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดแล้วขณะที่ Kuwait Airlines บอกว่าผู้โดยสารสามารถนำโน้ตบุ๊กขึ้นเครื่องที่มาจากสนามบิน Kuwait International และเดินทางมาอย่างสหรัฐได้เช่นกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลอูกันดาประกาศระเบียบการแต่งกายใหม่สำหรับพนักงานภาครัฐโดยพนักงานผู้ชายต้องสวมเสื้อสูทผูกเน็กไทกางเกงสีคล้ำแต่ต้องไม่รัดรูปเกินไปรวมทั้งต้องสวมรองเท้าที่ไม่เปิดปลายเท้าและสวมได้เพียง2สีคือดำกับน้ำตาลเท่านั้นนะครับสำหรับพนักงานผู้หญิงดูเหมือนจะถูกจำกัดการแต่งกายมากกว่ากล่าวคือห้ามใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่าหรือเสื้อผ้ารัดรูปหรือรองเท้าที่เปิดให้เห็นปลายเท้านอกจากนี้ยังห้ามทำเล็บสีฉูดฉาดห้ามต่อผมห้ามใช้เครื่องสำอางมากเกินไปและห้ามใส่ตุ้มหูขนาดใหญ่ด้วยบรรดาองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งเรื่องระเบียบการแต่งกายนี้โดยบอกว่าเป็นการเบี่ยงเบนไปจากปัญหาสำคัญหลายอย่างที่อูกันดากำลังเผชิญอย่างไรก็ตามโทษสำหรับการไม่แต่งกายตามระเบียบที่ว่านี้ยังไม่ชัดเจนนะครับโดยระบุไว้แต่เพียงว่ากระทรวงบริการสาธารณะจะพิจารณาลงโทษเป็นกรณีไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวทางสังคมนะครับในอินโดนีเซียขณะนี้กำลังมีความเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ต่อต้านการคบหาดูใจของคนหนุ่มสาวและเรียกร้องให้วัยรุ่นหนุ่มสาวแต่งงานโดยไม่ต้องมีการดูใจหรือออกเดทกันเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคริติกาวารากูผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากอินโดนีเซียคุณนีทิการกำลังวันถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อ2ปีที่แล้วลาโอเดมูนาฟานักเขียนชาวอินโดนีเซียวัย26ปีเริ่มต้นโครงการอินโดนีเซียทันปาปาการันหรืออินโดนีเซียไม่ต้องการการเกี้ยวพาราศีเพื่อผลักดันให้วัยรุ่นในประเทศตัดขั้นตอนการคบหาดูใจก่อนแต่งงานซึ่งมีผู้ติดตามทาง Facebook มากกว่า 200,000 คนและอีก 300,000 คนใน Instagram และทุกๆวันจะมีผู้สนใจติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียมากถึง 1,000 คนค่ะโครงการอินโดนีเซียทันปาปาคารันตีพิมพ์หนังสือมากกว่า60เล่มรวมทั้งคอร์สเรียนออนไลน์และกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้คำแนะนำด้านความสัมพันธ์แบบส่วนตัวกับผู้ที่สนใจผ่านการอบรมสัมมนาคอร์สเรียนออนไลน์และห้องแชทส่วนตัวผ่านทาง WhatsApp ผู้ที่ขอคำแนะนำจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 170,000 รูเปียหรือราว442บาทเพื่อสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการค่ะมูนาฟาเชื่อว่าวัยรุ่นยุคนี้ตกเป็นเหยื่อของการคบหาดูใจ ที่ทั้งสิ้นเปลืองเวลาและเงินทองเพื่อให้คนที่เขาชอบหันมาสนใจซ้ำร้ายการออกเดทยังทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยขณะที่การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการออกเดทกำลังเป็นประเด็นร้อนในอินโดนีเซียนะคะอีกด้านหนึ่งที่จังหวัดสุมาตรามี2งานวิวาห์ที่สร้างความประหลาดใจทั้งการแต่งงานระหว่างนักเรียนมัธยมด้วยกันและอีกคู่เป็นเด็กชายวัย16ปีขู่จะฆ่าตัวตายหากไม่ได้แต่งงานกับหญิงวัย71ปีสะท้อนว่าปัญหาการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กนั้นเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าการออกเดทซะอีกค่ะข้อมูลจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กหญิงชาวอินโดนีเซียราว 14-35% แต่งงานก่อนอายุ18ปีและตอนนี้อินโดนีเซียติดอันดับ1ใน10ประเทศที่มีเจ้าสาวอายุน้อยมากที่สุดในโลกคุณเอมิลี่มินิกผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กขององค์การยูนิเซฟในอินโดนีเซียหยิบยกข้อมูลจากสำนักสถิติของอินโดนีเซียที่ระบุว่าการแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยนั้นส่งผลกระทบเชิงลบกับเด็กผู้หญิงเพราะเด็กหญิงที่เข้าประตูวิวาห์ก่อนจะมีอายุครบ18ปีมีโอกาสเรียนไม่จบชั้นมัธยมมากกว่าเด็กที่แต่งงานหลังอายุครบ18ปีถึง6เท่าทว่าปัญหาความยากจนทำให้เด็กหญิงเหล่านี้ต้องถูกกดดันให้แต่งงานก่อนอายุ18ถึง4เท่าตัวและเลวร้ายกว่านั้นคือพวกเธอมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กหญิงอายุ15ถึง19ปีทั่วโลกเลยค่ะแม้ว่าการปัดฝุ่นประเพณีแต่งงานโดยไม่ต้องมีการศึกษาดูใจกันที่มีการเคลื่อนไหวกันในยุคสมัยนี้อาจเป็นสาเหตุให้การแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กพุ่งสูงขึ้นได้แต่ต้องยอมรับว่ากฎหมายอินโดนีเซียอนุญาตให้เด็กหญิงแต่งงานได้เมื่ออายุ16ปีขณะที่เด็กชายจะแต่งงานได้เมื่ออายุ19ปีและต้องได้รับอนุญาตจากครอบครัวก่อนแต่ชาวอินโดนีเซียสามารถใช้ช่องโหว่กฎหมายนิคาซิรีภายใต้กฎหมายของชาวมุสลิมในการแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยได้หากอินโดนีเซียต้องการแก้ปัญหาการแต่งงานก่อนวัยอันควรอาจต้องมองไปถึงต้นต่อตั้งแต่การแก้ปัญหาความยากจนวัฒนธรรมประเพณีการออกเครือของอินโดนีเซียที่ยังเปิดรับการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กรวมทั้งการเพิ่มหน่วยงานบริการสังคมที่เคลื่อนไหวเพื่อควบคุมปัญหานี้ตั้งแต่ต้นเหตุค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยรายงานสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้มีการวิจัยและพัฒนายาชนิดใหม่ที่จะสามารถปราบเชื้อโรคหนองในหรือโกโนเรียที่ดื้อยาได้คุณทรงพจน์สุภาผลจะเรียบเรียงรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าปัจจุบันมีผู้คนทั่วโลกราว78ล้านคนที่ติดเชื้อหนองในแต่ละปีนะครับในจำนวนนี้มีอย่างน้อย3คนที่ติดเชื้อโรคหนองในแบบดื้อยาซึ่งยังไม่มีวิธีรักษาและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยผู้ป่วยที่มีรายงานทั้ง3คนนี้อยู่ในญี่ปุ่นฝรั่งเศสและสเปนซึ่งล้วนเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อหนองในดื้อยาอีกจำนวนมากในประเทศกำลังพัฒนาแต่ยังไม่มีการรายงานออกมานะครับนั่นหมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคหนองในดื้อยาที่ WHO มีอยู่นั้นอาจเป็นเพียงส่วนน้อยนิดหากเทียบกับปัญหาที่แท้จริงนะครับองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงการระบาดของเชื้อโรคที่ว่านี้ออกไปอย่างรวดเร็วคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากและคาดว่าอีกไม่นานยาที่ใช้รักษาโรคหนองในแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปนะครับคุณทีโอดอร่าวีผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเชื้อโรคหนองในนั้นสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่มีการนำยาปฏิชีวนะชนิดใหม่มาใช้กับโรคนี้เชื้อโรคจะสามารถปรับตัวตอบสนองและสร้างภูมิต้านทานได้ทันทีโรคหนองในซึ่งเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการสามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทั้งทางอวัยวะสืบพันธุ์ทวารหนักและลำคอแพทย์ระบุว่าผู้ติดเชื้อโรคนี้สามารถเพิ่มโอกาสติดเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอสและยังอาจนำไปสู่อาการอักเสบบริเวณกระดูกเชิงกรานการตั้งครรภ์นอกมดลูกและภาวะมีบุตรยากนะครับปัจจุบันมียาเพียงไม่กี่ชนิดที่ใช้รักษาโรคนี้และในประเทศส่วนใหญ่ยาที่ใช้อยู่นั้นอาจมีเพียงชนิดเดียวที่ใช้ได้ผลคือยาที่เรียกว่า ECS หรือ Extend Spectrum Cephalosporins นั่นหมายความว่า หากเชื้อโรคดื้อต่อยาชนิดนี้ก็จะไม่มีวิธีรักษาโรคหนองในได้ซึ่งที่ผ่านมามีรายงานแล้วว่าพบเชื้อโรคดื้อยาที่ว่านี้ใน50ประเทศนะครับคุณโมนิก้าบาลาเซกาลัมผู้อำนวยการขององค์กร Global Antibiotics Research and Development ชี้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและมีความจำเป็นที่ต้องสนับสนุนให้มียาชนิดใหม่ๆอย่างเร่งด่วนนะครับนักวิจัยผู้นี้บอกว่าขณะนี้กำลังมีการทดสอบยาแบบใหม่3ชนิดที่อาจสามารถพัฒนาเป็นยากำจัดเชื้อโรคหนองในแบบดื้อยาได้อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรรับรองได้นะครับว่าการทดลองที่ว่านี้จะประสบผลสำเร็จครับสำหรับผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรายงานของรอยเตอร์สเรื่องนี้เรียบเรียงจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ PLOS Medicine ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังในทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสหรัฐ5อันดับแรกแทบไม่เปลี่ยนหน้ายกเว้นแต่อันดับ1 Spider-Man ภาคใหม่ที่หลายคนตั้งตารอชมมานานนะครับ Spider-Man ตอน Homecoming ยังทำให้ท็อป5ของสุดสัปดาห์ที่แล้วมีซูเปอร์ฮีโร่เพิ่มมาอีก1คนเป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงแดน่าแห่ง Wonder Woman แต่ก่อนไปเจอทั้ง2คนมาผจญภัยในโลกหุ่นยนต์กับหนังอันดับ5 Transformers
Now two worlds collidingThe operation is over.
We're not giving up, okay? Transformers: The Last Night หนังแอคชั่นเรื่องของรถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ที่เอาใจคนดูหลายวัยและสร้างความน่าสนใจจากการเป็นหนังต่อสู้กึ่งๆซูเปอร์ฮีโร่แนวกู้โลกจากอันตรายนอกพิภพนะครับ Transformers เข้ามาแล้ว3สัปดาห์รับรายได้รวมไปเกือบ120ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนืออันดับ4 Wonder Woman สาวน้อยมหัศจรรย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมคติซึ่งต้องการหยุดยั้งสงครามแต่ต้องมาอยู่ในโลกแห่งความจริงซึ่งเธอนั้นต้องยอมรับการหักหลังและด้านมืดของมนุษย์หลายด้าน
Wherever you are, you are in more danger than you think.
I cannot stand by while innocent lives are lost.
กับในความพยายามยุติสงครามให้กับมวลมนุษยชาติเจ้าหญิงแดน่ารับรายได้จากชาวโลกในอเมริกาเหนือเพิ่ม10ล้านดอลลาร์ทำให้ยอดรวมอยู่ที่369ล้านในสหรัฐและแคนาดานะครับอันดับ3 Baby Driver เรื่องของหนุ่มน้อยหน้ามนที่ชื่อเบบี้ผู้รับหน้าที่เป็นโชเฟอร์ตีนผีซึ่งจำใจพา3สมาชิกแก๊งปล้นธนาคารหลบหลีกการไล่ล่าของตำรวจได้อย่างชำนาญนะครับ
What is your name?
Baby.
Your name's Baby. B-A-B-Y Baby.
Even my driver for every job.
พระเอกเรื่องนี้ Ansel Elgort เคยฝากผลงานไว้ในเรื่อง The Fault in Our Stars และช่วยให้ Baby Driver กำเงินได้เกินทุนสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับ2คือเจ้าของแชมป์สัปดาห์ก่อนDespicable Me ภาค 3 หนังแอนิเมชันที่ได้สีสันความกวนของเหล่าสมุนมินเนียนและคราวนี้กรูมนุษย์จอมขวางโลกก็ได้กลับมาเจอสาวกตัวสีเหลืองเล็กๆที่พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอีกครั้งหนึ่งครับ
Denomination!
อันดับ1 Spider-Man on Homecoming ทำรายได้สนั่น117ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวมากที่สุดสำหรับสัปดาห์แรกที่ลงโรงของหนังที่มีไอ้แมงมุมเป็นตัวละครในรอบ10ปีนะครับภาคนี้บทตัวเอกนั้นตกเป็นของทอมฮอลแลนด์ซึ่งช่วยให้ภาพลักษณ์ของ Spider-Man ดูเด็กลงและขี้เล่นมากขึ้น
So, to become an Avenger, are there like trials or an interview?
Do me a favor.
Can't you just be a friendly neighborhood?
ครับมาดใหม่ของ Spidey ที่ประสบความสำเร็จนี้ทำให้บริษัทต้นสังกัด Sony Pictures และ Marvel Studio ร่วมกันสร้างภาคต่อของ Homecoming ซึ่งมีกำหนดฉายอีก2ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington